God formiddag. Ja, det av og til deilig med at klokka blir skrudd tilbake. I dag skal vi snakke om, eller jeg skal snakke egentlig mest, om sammen skal vi bygge Jesu kirke. Men i denne talen så har jeg lagt inn noen spørsmål til ettertanke. Som du kanskje noterer ned hvis du har lyst til det, eller som kanskje også kan bli brukt i cellegrupper i løpet av uka som kommer. Vi ber en kort bønn. Herre, jeg vil takke deg for at det vi som får være din kirke. Og det din kirke primært. Og så får vi bygge sammen med deg. Og Jesus Kristus, nå ber jeg om at du taler til oss på ulike måter i løpet av formiddagen. Og at vi kan ta imot det du kanskje har på hjertet. For noen her, for mange. Amen. Noen av dere har kanskje lest den store romanen til Ildefonso Falcone, som heter Havets katedral. Vi får opp bildet her. Den fra Barcelonas storhetstid på 1200-tallet, og her står altså byggingen av en katedral til Jomfru Maria helt sentralt. Det spesielle med katedralen var at det skulle være en folkets katedral. Og vi følger en ung gutt som kommer til Barcelona som barn sammen med faren sin. Og når han rundt 14 år, da blir han noe som kalles en bastiaks. Og en bastiaks var en av de gutta som jobbet ned på havna med å laste og losse båter. Det var et ganske tungt arbeid. Når de da i byen begynte å bestemme at man skulle bygge en folkets katedral, så var bastiaksene skikkelig på tilbudssida, og de tilbød seg å bære stein. Fra steinbruddet til byggetomta. Og det der, det var ikke en sånn liten ettermiddagsøkt man kunne gjøre etter jobbtid. Nei, det å bære stein, det var veldig, veldig tungt arbeid. Vi ser, kanskje kan ane noe av at steinene var store, men se på bildet der. Noen stein var så stort at det måtte to mann til å lempe opp på ryggen til han som skulle bære. Og kanskje har dere sett på film eller bilder, hvordan de hadde bæreanordninger med reimer rundt hodet og også rundt skuldrene som denne steinen kunne hvile på, fordi det var så tungt. Den dagen som vår unge mann Arnau bærer sin første stein, så er det så vidt han klarer å rikke seg. Man klarer å bevege seg og gå til byggeplassen. Og det er bare én stein den dagen. Og neste dag er det også bare én stein. Og så etter hvert så bærer han seg sterk. En dag så drar han til byggeplassen. Og så er han så uheldig å rive ned noe som alt er bygget opp. Og han blir veldig fortvilt. Men da kommer byggmesteren bort til han, setter seg på kne, og begynner å prate med han, veldig vennlig. Og de andre byggesvennene, de lurer på hva som skjer. Han der er jo bare en bastiaks, han er jo bare en bærer. Altså, vi bryr oss egentlig ikke noe særlig om han. Men da roper mesteren til folka sine. Hør her, vi må ta godt vare på bærerne våre. Hadde det ikke vært for dem, så hadde ikke vi hatt stein. Og så sitter byggmesteren der med denne unggutten og deler visjonen for denne kirken om hvordan den skal bli stor, flott, med mange utsmykninger. Ikke for fyrster som bare er ute etter å få navnet sitt rissa inn i muren. Men den katedralen skal være for folket. Rommet de bygger skal være for alle, for fattig og for rik. Det var 1200-1300-tallets Barcelona. Og vi skal jo til Nehemia. Vi skal mange hundre år før 1200-tallet, da den vakre katedralen ble bygd. Vi skal til 500-400-tallet før Jesus. Og her er vi på sporet av et annet gigantisk byggverk som også virker nok så umulig. Og vi skal gå til Nehemias bok og være mye der. Og Nehemias bok, det hans egen fortelling. Det profetens egen beretning om hva som skjedde. Og hvem var Nehemia? Han var munnskjenk hos kong Artaxerxes. Og altså hadde kompetanse på vinsmaking, og ikke nødvendigvis på bygg og anlegg. Men så blir han murermester altså. Og det klart, noen vil mene at det var et ganske dårlig karrierebytte, mens andre vil mene at det var et veldig, veldig bra karrierebytte. Uansett hva vi mener, så brøt munnskjenken opp, forlot et komfortabelt liv hos kongen, tett på kongen, og dro til Jerusalems ruin for å bygge mur. Og hva har skjedd før det? Vi må ha litt. Det bitte granne ødelite historie her. Bakgrunnen at i 587 før Kristus så ble jødene hertatt og bortført av kong Nebukadnessar. Det ikke nødvendig å huske det navnet. Og de var fanger i Babylon. De var altså flyktninger i Babylon. Og noen år senere, i 539, så blir Babylon beseiret. Og jødene får lov til å vende hjem. Og en del jøder vender hjem, men ikke Nehemia. Han hadde jo tydeligvis potensial for å få en veldig god posisjon hos kongen. De som dro, de kom hjem til det mange hjemvendende flyktninger erfarer. Alt ødelagt. Hjemmet nede. Byen i ruiner. Tempelet var ødelagt. Og muren omkring var ingenting igjen. Og med utgangspunkt i Nehemias fortelling om det å bygge muren, skal vi snakke litt om å bygge mur og om å bygge kirke. Og vi skal jobbe med tre spørsmål. Hvorfor bygger vi? Hva bygger vi? Og hvordan bygger vi? Hvorfor bygger vi? Hva var det som fikk Nehemia til å bryte opp fra det gode liv som munnskjenk? Hva fikk han til å be om permisjon fra jobben og reise til Jerusalem? I de to første kapitlene så finner vi foranledningen til dette oppbruddet. Og det var sånn at Nehemias bror og noen andre menn, de kom til borgen hans, og det første han spør om jo da, hvordan går det med folket? Og da svarer de. Nå leser vi fra Nehemia 1, 3-4. De svarte, de som har sluppet unna fangenskapet der i provinsen er i stor ulykke og vanære. Muren rundt Jerusalem brutt ned og portene brent opp. Da jeg hørte dette, satte jeg meg ned og gråt. Jeg sørget i flere dager. Jeg fastet og ba til himmelens Gud. Nehemias reaksjon altså ikke lettelse. Åh, så godt at ikke jeg dro hjem til det der. Han begynte å gråte over byen, over folket, og han gråter, og han ber. Og det pågår i flere dager. Og her det kanskje noe å ta med for oss. Hva får oss til å gråte? Hva får oss til å be? Hva rører ved hjertene våre på en litt ekstraordinær måte? Og det litt ulike ting som blir svaret på dette for hver av oss. Og svaret på de spørsmålene nok noe av det som mobiliserer oss både til en indre forandring og en ytre handling. De to tingene hører ofte sammen. Det ser altså ut som Nehemia gjennom å gråte og å be, så demrer det for ham hva han skal gjøre. Noe blir tydelig, og han skjønner at han må oppgi det han har, han må forlate, han må bevege seg, og han må foreta seg noe. Så Nehemia drar til Jerusalem med visjon om å bygge opp muren, og når han kommer fram, sier han til folket, «Dere ser hvor ille vi har det her. Jerusalem ligger i ruiner, og portene brent opp. Kom, la oss bygge opp igjen muren rundt Jerusalem, så vi ikke lenger må leve i vanære.» Det var et kall til å bygge som baserte seg på det bevegede hjertet hans og en tydelig vision og en hensikt. Og sånn kan kanskje det de begynte å bygge ha sett ut. Det nok muligens en nyere version av en av Jerusalems murer. Men de bar stein og la det opp på hverandre, og jeg regner med de fylte det med en blanding av jord og litt forskjellig. Når de bygger, og når vi leser om byggingen i Nehemias bok, så kan vi lese om ytre motstand og problemer. Folk som forsøker å ødelegge. Og det ikke en lett affære. Så vi kan forstå at det viktig for dem å vite hvorfor de drev på med bygging av mur. Vi lever rundt 2500 år etter Nehemia og hans bygging. Og vi bygger ikke akkurat en helt alminnelig mur. Vi står ikke her ute og blander sement og bygger. Vi bygger en levende mur, kan vi si. Et levende bygg, et levende fellesskap, som menigheten. Det vårt prosjekt. Og hvorfor gjør vi det? Ja, vi gjør det fordi vi tror på Jesus Kristus. Med kanskje verdens minste, bitte lille tro, eller med en tro som føles veldig trygg og erfart. Vi bygger fordi vi invitert med til fellesskap med Gud, og fordi alle andre det også. Og vi bygger fordi vi har overgitt livet våre, og stadig øver oss på å overgi livet våre til byggherren som holder på å bygge. Så vi holder på altså med folkets katedral, som Guds kirke på jorda. Vi bygger et levende bygg. Vi det levende bygget. Å være kirke, å være menighet, det å være steinbærere. Det å være byggere. Det å være levende steiner. Det mange roller i ett i dette her. Og hver enkelt vi jo invitert til en relasjon med Jesus Kristus. Og ut fra den relasjonen kalt til å bygge. Og våre byggeprosjekter inn i det store prosjektet, det samsvarer med hvem vi hva vi utrustet med, hva vi kan passe til, og hva vi kan bli. Vi kan alle sammen få erfare enda mer enn det vi har erfart. Hvorfor bygger vi? Neste hovedspørsmål. Ja, vi har jo egentlig fått et oppdrag som handler om å gjøre alle folkslag til disipler. Og Jesus var tydelig overfor vennene sine når han hadde sin siste store bønn før han gikk til Getsemane. Eller nei, det etter at han har dødd og oppstått. Det da han sier dette. Far, som far har sendt meg, sender jeg dere. Og litt enkelt og litt tabloid, så lurer jeg på om vi kan si det sånn. Vi bygger menighet fordi vi som enkeltpersoner og fellesskap sendt til verden med tidenes budskap. Du elsket. Kom og spis. Du elsket. Det det dypeste i vår eksistens. Det det sanneste som kan sies om hvert menneske. Det at vi elsket. Ikke at vi dumme, håpløse, teite, mislykka, ikke bra nok. Nei, nei. Det holder ikke mål. Du og jeg, vi elsket. Kom og spis. Hva handler det om? Det handler om å bli invitert til noens bord. Til et fellesskap. Til å være sammen om noe. Til å høre sammen og til å delta sammen. Vi som her, for eksempel, vi har sagt ja. Kom og spis, roper vi kirken. Ja, vi kommer og vi spiser. Og i løpet av uka, i løpet av måneden, så takker vi ja til å komme og spise og delta i fellesskapet på ulike måter. I små og store grupperinger som menigheten vår. Det tredje spørsmålet, hva bygger vi? I kapittel 3 så leser vi veldig konkret om hvordan muren ble bygget opp, men ikke med hvordan de satt stein på stein, mer av hvordan det var organisert. De stod altså på rekke og rad. De lagde en sirkel av mennesker. Den slekta stod ved siden av den slekta, som stod etter den slekta, som stod etter han. Og han ramser jo opp omtrent en god rekke mennesker som stod der ved siden av hverandre og bygde hvert sin område av muren. Det var ulike porter i den muren. Og de portene hadde egentlig hver sin funksjon og hensikt, som er viktige sannheter for en menighet. Så nå skal vi se på noen porter her. Og den første porten, det er saueporten. Det handler ikke nødvendigvis om at vi er sauer. Det handler om å være et fellesskap grunnlagt på Jesus Kristus. Saueporten var den første porten de satte i gang med å bygge. Og hvorfor var det det? Jo, for da var det kort vei inn til tempelet. Og dit inn dro de med sauer og andre dyr som de brukte til offring. Når de satte i gang med den porten først, så var det fordi de fort ville komme i gang med sin måte å tilbe på, som blant annet var ved offer. Og for oss så handler saueporten om det grunnleggende, Jesus Kristus, kom som menneske, delte verdens byrde, bar lidelse, sorg, skyld, døde, sto opp og har gjort det mulig for hvert enkelt menneske å ha en relasjon til Gud. Det er essensen. Den andre porten, det er vannporten. Et fellesskap som er formet av Guds ord. Og i vannporten, det var det stedet hvor de pleide å stå og lese de gamle skriftene. Der ble de lest, og de ble forklart for folket. Og vi trenger vannporten, både i livet våre og i menigheten. Daglig leder i Ung, Svein Aksel Nakkestad, han skrev i bloggen sin forleden at vi trenger en bibelvekkelse. Bibelen er en kilde til fornyelse i livet våre, et speil å speile seg i, som er langt mer sant og utfordrende enn alle speil som holdes oppe fra media og sosiale medier. Så Bibelen kan vi la lese oss, og så leser vi den, og så kan vi bli forandret. Og ikke minst er Bibelen det grunnleggende stedet hvor vi blir kjent med Gud. Og nå kan du kutte ut neste bilde. Så går vi rett til møkkporten. Det er et herlig navn. Og det kan handle om at vi er et fellesskap som snakker sant om livet. I møkkporten, det var der byens avfall ble tatt ut. Og hva er møkkportene i menigheten vår? Hvor er våre arenaer der vi kan sette ord på søpla i livet vårt? Alle liv har søppel. Vi trenger bare å få avlevert det. I boka si «På grensen til den andre» så skriver teologiprofessor Jan Olav Henriksen et kapittel som jeg synes har et veldig fint navn, og det er «Uten dom blir tilværelsen vektløs». I det kapitlet refererer han til en bok av Henrik Stangerup, «Mannen som ville være skyldig». Og den boka har følgende handling. Det handler om Torben som dreper kona si i fylla. Og han blir jo med en gang lagt inn på psykiatrisk avdeling. Og når han har kommet til hekten igjen, så å si, og blitt utskrevet, så blir han bare satt fri. Hæ? Tenker Torben. Hva er dette? Jeg har drept kona mi. Skal ikke jeg ha en dom? Jeg er en skyldig mann. Så tar han opp dette med psykiateren sin. Og da sier psykiateren, de vet vel at samfunnet er i gang med å avskaffe skyldbegrepet en gang for alle. Når Torben prøver å få innsikt i hva offentlige papirer sier om tilstanden hans, så finner han ingenting om mord og ingenting om skyld. Han får bare beskjed, nei, ta det med ro. Det der med skyld og straff, det har vi bare avskaffet, det opererer vi ikke med lenger. Så derfor overalt der Torben sier han har drept og skyldig, så blir han bare møtt med medlidenhet. Og Henriksen bruker i dette kapitlet i boka si denne romanen til å si noe om at mennesket trenger en dom. Vi trenger at det skjelnes mellom rett og galt. Vi trenger et sted hvor vi ikke må skjule oss, men kan vi bli sett som dem vi er, med det som av dritt. Mennesket trenger en instans utenfor seg selv. Vi trenger grenser. Og så sier Henriksen, vårt selvbilde vil oppløses om vi ikke har en instans utenfor oss selv som stiller oss til ansvar. Vi trenger å være et fellesskap hvor det går an på de mindre arenaene, kanskje på de store, snakke sant om livet, sant om skyld, sant om dramatiske feilskjær, det som vi kaller synd, og sant om en nådig Gud. Vi trenger møkkporter. Så har vi Østporten, den fjerde porten, et fellesskap som samlet om Jesus Kristus. Og Østporten var på Nehemias tid forbundet med Herrens herlighet. Det handler altså om å få se hvem Gud egentlig er. Og jeg tenker at det handler om å samles om Jesus Kristus. For 40-50 år siden begynte Edin Løvås å formulere på en setning som han siden blitt kjent for. Han var forfatter og profet og retreatgründer i Norge, for dere som ikke kjenner hans navn. Han sa dette, «Vår tid trenger Kristus disipler.» Og det kan vi si i dag. Det like gjeldende i 2015 som for 40-50 år siden. Vår tid trenger Kristus disipler. Da Jesus gikk rundt, så var disiplene folk, menn og kvinner som vandret med han. De møtte seg selv i døra. De gikk nok inn i noen frigjøringsprosesser. De møtte nåde, som handler om å bli akseptert og elsket, altså langt inn i margen. Og de fikk et oppdrag. Og vi invitert til Østporten, til det samme. Så har vi en fin port, den heter Mønstringsporten. Det handler om å være et fellesskap der alle nødvendige. Ved Mønstringsporten så ble folk mønstret, og så fikk de oppgaver. Noen ble murere, andre ble bærere, og noen holdt vakt, fordi det var fiender som var ute etter å hindre byggeprosjektet. Og menigheten, det et sted hvor vi invitert til å være med og virke og arbeide. Og de aller fleste av oss får det best her, når så mange som mulig finner plassen sin. Men vi mange som med og bygger på ulike måter. De bygget ikke bare murer, de bygget også tårn. Vi har et flott tårn som heter Hananel-tårnet, som kan representere et fellesskap som viser at Gud nådig. Hananel-tårnet, det betyr Gud nådig-tårnet, og du kan i grunn sette opp det bildet nå med en gang. Det var et tårn som kunne ses langt bortefra. Martin Buber, filosofen, han sier, ingenting maskerer Guds ansikt så effektivt som religion. Og ut fra dette så trekker Magnus Malm ut følgende. Vi har en risiko. Det en risiko knyttet til det at vi, som skulle være et tegn på Guds nærvær i verden, i stedet blir et hinder for at folk får oppdage Gud. Så hva ser og assosierer mennesker når de møter oss? Det et vennlig spørsmål, ikke et anklagende spørsmål. Et vennlig spørsmål som de av og til kan tenke på. Og så vi invitert til å være tårn som roper velkommen til en nådig Gud. Og vi har kommet til det tredje punktet. Hvordan bygger vi? Nehemia forklarer ikke i detalj hvordan det bygges. Men 31 ganger skriver han om hvordan de står ved siden av hverandre og etter hverandre og bygger. Og det første vi kan si om det å bygge, hvordan bygger vi, det at flere team jobber mot samme mål. Teamarbeid jo å stå ved siden av hverandre og jobbe med litt forskjellige ting og utfylle hverandre for å nå et mål. Og på Nehemias tid var hele familier engasjert og hadde forskjellige oppgaver. Kanskje var det noen av barna som gjorde det samme som barna her. Når vi sang, så danset de rundt og brakte glede til arbeidet. Det var masse roller. Og det var ulike personligheter, nummer to, som jobbet mot samme mål. Og det kan vi se hvis vi ser på noen av navnene knyttet til byggingen hos Nehemia. Vi ikke så opptatt av navn og hva de betyr, men da var de det. Vi har for eksempel en som heter Meremot, og det betyr å være sterk og utholdende. Det steieren. Det kanskje han eller hun som ikke sier så mye og gjør så mye av seg, men som der, utholdende, trofast. Kanskje var han en bærer. Gullsmeden Uziel, han kan nok ha gått litt ut av komfortzonen sin når han gikk fra gullstemerkstedet for å begynne å bygge mur. Uziel, det betyr Gud min styrke. Han hadde sin styrke i Gud. Hashub, det betyr omtenksom. Og hva gjør vi i fellesskapet vårt uten alle omtenksomme som ser folk? Bavai betyr ønskeren. Han var drømmeren. Den med de mulige og umulige visjonene. Og vi trenger alle typer personligheter når vi bygger. Og nå begynner vi å nærme oss her. Punkt 3. Det var ulike oppgaver og livsoppdrag. Så kan du spørre, hva var oppdraget egentlig da? Hvis vi går tilbake til Johannes. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Det var det Jesus sa. Og da kanskje spørsmålet, hvordan ble Jesus sendt? Og han ble jo sendt til å vandre med folk, til å lindre nød, til å snakke sant, til å vise kjærlighet, og egentlig til å bære verdens lidelse. Og jeg skal stoppe litt ved det siste, og det kanskje litt rart, for det mange andre ting du går an å stoppe ved, men jeg skal stoppe ved det siste, som handler om å dele Jesu lidelse i verden, og romme smerte, som på en måte kanskje en oppgave som veldig viktig, kanskje litt uvanlig, men jeg har en følelse av at den veldig betydningsfull. Vi husker denne Bastiaksen Arnau fra Folkets katedral som øvde på å bære blytunge steiner fram til byggerne. Det heldigvis, det å bære tungt noe man kan øve på. Galaterne 6:2, der står det, bær byrdene for hverandre. Og oppfyll på den måten Kristi lov. Så hvordan kan vi øve på å bære hverandres byrder? Jeg tror det handler mye om å stå i våre egne. Om å ikke flykte fra smertene som kommer til oss. Men invitere Jesus inn i våre tyngste rom og prøvelser. Erfare at Jesus lider med oss. Ta imot trøst. Ta imot en erfaring av å bli båret. Henry Nouwen, han har skrevet boka «Den sårede hjelper». Den som såret kan på en annen måte hjelpe de som ligger nede. Og å ta imot også det som smertefullt her i livet, det tror jeg en invitasjon til fordypning, til å bli bedre kjent med seg selv og til å bli bedre kjent med Gud. Og mange ganger så tenker når vi skal bygge, når det skal bygges mur, når det skal bygges kirke, at vi skal bruke vår styrke for fellesskapet. Men kanskje skal vi også bruke vår skrøpelighet. Det ligger meg særlig på hjertet for den dagen her å snakke om det å bære byrder. Det å romme lidelse og tåle smerte. Det så lett å tenke aktivitet når vi bygger kirke, bygger Jesu legeme, Jesu kropp. Men jeg tror også det kristne fellesskapet handler om mer. Og vi har et kall til å tåle og bære lidelse og smerte. Jeg tror det en del av det å være motkultur i et samfunn som søker lykken, søker ungdommen og søker livsnytelsen. Alan Andrews, han en amerikaner som har ledet en amerikansk da tenketank hvor de skulle se på dette med spiritual formation, åndelig modning. Ut fra årevis med samtaler med mange ulike typer mennesker, så skrev de boka The Kingdom Life. Og her deler de 10 sentrale prinsipp ved det å bygge Guds rike og det å være disippel. Og som ett av de 10 sentrale prinsippene trekker de fram lidelsen. Og vi leser Andrews. Utover lidelse som alminnelig for alle mennesker, Jesu etterfølgere kalt til en bestemt form for lidelse, når de omfavner og lever ut Guds kjærlighet i verden, og erfarer den uunngåelige lidelsen som resultat av kjærligheten. Denne unike lidelsen åpner døren inn til fellesskap med Kristi lidelser, og vi fyller inn det som mangler i Kristi lidelser. Det jeg lurer på for oss som menighet, da, det det noen av oss som skal gå inn i dette? Som skal gjøre som Nehemia? Som kan erfare det som et særskilt kall og gråte og be? Jeg tror vi trenger gråtekoner og gråtemenn. Jeg tror vi trenger mennesker som på en særlig måte våger og makter å romme egen og andres smerte. Lide med Jesus, delta i hans lidelse og bære hans smerte i verden. Ikke flykte fra det tunge, men bli der. Og det å være den kristne kirke, det å være Jesu kropp i verden. Og den kroppen, den bar all verdens lidelse, smerte og synd og plage. Den kroppen lo og gleda seg og var på vandring, og det var mye flott. Men det et element her som gjør at jeg har et spørsmål til oss, som vi kan ta med. Hva skal vi bære? Hva skal du bære? Hva skal jeg bære? Hvilken del skal du og jeg bære? Hva eller hvem skal vi gråte for? Og hvem skal vi lide med? Det spørsmål til alle, og det et særskilt kall til noen. Nehemia betyr Gud trøster. Nehemia var leder, profet og trøster. Han ble rykket helt ut av sitt vanlige liv i det han lot andres smerte berøre seg. Og i tårene og i bønnen så ble livet hans ledet i en ny retning som han neppe hadde drømt om. Og han viser vei for oss. Vi her. Utgangspunktet at vi elsket. Og vi invitert til å besvare den kjærligheten. Og det gjør vi på ulike måter. Vi invitert til samarbeid med Jesus Kristus og med hverandre. Og det samarbeidet skjer i våre små cellegrupper, i andre grupper i menigheten, i familiene. Der vi små byggeteam i det større byggeteamet. Og så vi den del av det store, verdensvide byggeteamet. Vi ser ikke hvordan det byggverket skal bli. Men vi invitert med på å være med og bygge det som blir tidenes største og vakreste byggverk. Ja, vi det byggverket. Amen.